Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր երասխի դիրքերի վրա ադրբեջանական կողմի կրակոցների հետևանքով հայ զինծառայող է զոհվել։ Չնայած խաղաղության գնալու կողմերի հավաստիացումներին, կրակոցները չեն դադարում, Բաքվում շարունակվում է հայ գերիների դատավարությունը։ Կլսեք մեր հարցազրույցը Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի հետ։ Պատերազմի հետևանքով արդեն 1,700,000 մարդ հեռացել է Ուկրաինայից, նրանց թվում տասնյակ հազարավոր հայեր կան։ Կներկայացնենք Ուկրաինայի ընթացիկ իրավիճակը, քաղաքական զարգացումները, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանին պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով այսօր ժամը 12:40-ի սահմաններում ադրբեջանական ստորաբաժանումները նշանառու կրակ են բացել երասխում գտնվող հայկական դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով երկու զինծառայող վիրավորվել է, նրանցից մեկը պայմանագրային զինծառայող սերժանտ Հրաչ Մանասարյանը հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է, հաղորդում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը կմասնակցի Իտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, այս մասին այսօր հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Անտալիայի ֆորումը, հիշեցնեմ, կայանալու է մարտի 11-ից 13-ը։ Միրզայանից բացի թուրքական կողմը Անտալիայի հրավիրել նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների գծով հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանին։ Անտալիայում կայանալիք դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Դմիտրի Կուլեբան բանակցություններ կանցկացնեն, Ռոյտերս գործակալության փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Լավրովի և Կուլեբայի հանդիպումը կայանալու է առաջիկա 5 շաբթի։ Բելարուսի արևմուտքում մեկնարկել է ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երրորդ փուլը, հանդիպման մեկնարկից քիչ առաջ ուկրաինական պատվիրակության անդամ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Թվիտերում գրել է. «Մի քանի րոպեից մենք բանակցություններ կսկսենք մի երկրի ներկայացուցիչների հետ, որը վստահ է, որ քաղաքացիական բնակչության դեմ լայնածավալ բռնությունները բանակցությունների ընթացքում կարող են փաստարկ հանդիսանալ, ապացուցեք, որ դա այդպես չէ», նշել է ուկրաինական պատվիրակության անդամը։ Ուկրաինայում ընթացող հատուկ գործողությունը կդադարի այն պահին, երբ Կիևը համաձայնի Ռուսաստանի ներկայացրած պահանջներին, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով այդ պահանջները երեքն են՝ սահմանադրորեն ամրագրել Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը, ճանաչել Ղրիմի ռուսական պատկանելությունն, ինչպես նաև Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնարարչակ հանրապետությունների անկախությունը։ Վերջին մեկ օրում ռուսական բանակին հաջողվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի 4 ռազմական օդանավ, 2 ռազմական ուղաթիռ և 8 անօդաչու թռչող սարք ոչնչացնել, այդ թվում 1 Բայրակթար, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Ռուսաստանցի գեներալի խոսքով փետրվարի 24-ից ի վեր ռուսական զորքերն ուկրաինական բանակին պատկանող 119 նահանգային պաշտպանության համակարգ և 76 ռադիոլոկացիոն կայան են ոչնչացրել։ Նավթի գինը համաշխարհային շուկաներում այսօր հերթական ռեկորդն է սահմանել, հասնելով 13 տարվա առավելագույն մակարդակին։ Բրենտ տեսակի նավթի 1 բարելի գինն այսօր հասել է $140, վերջին անգամ նման ցուցանիշ արձանագրվել էր 2008 թվականին, հիշեցնում է Ռոյտերս գործակալությունը, նշելով, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր նավթի գինը միջազգային շուկաներում աճել է շուրջ 30%-ով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Երասխի դիրքերում այսօր հայ զինծառայող է զոհվել ադրբեջանական կողմի նշանառու կրակոցից, ևս մեկ զինծառայող վիրավորվել է, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Վերջին օրերին իրավիճակը անհանգիստ էր նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին, մասնավորապես Խրամորդ գյուղի մոտ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում ադրբեջանական կրակոցից պայմանագրային զինծառայող է զոհվել սերժանտ Հրաչ Մանասարյանը։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են ժամը 12:40-ի սահմաններում ադրբեջանական ստորաբաժանումները նշանառու կրակ են բացել սահմանի արևմտյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Երկու հայ զինծառայողներ են հրազենային վիրավորում ստացել։ Հրաչ Մանասարյանը մահացել է հիվանդանոցի ճանապարհին։ Վիրավորում ստացած մյուս զինծառայողի կյանքին տանկ չի սպառնում։
Շատ լավ ընտանիք են, շատ լավ համեստ աշխատող իրենց հույսով ապրող ընտանիք են։
Զոհված զինծառայողը Սյունիքի մարզի Ակներ գյուղից էր։ Համայնքապետ Մինասյանը պատմեց, կնոջ ու երկու փոքրիկների հետ ապրում էր Վեդիում։ 5 տարի է Հրաչ Մանասարյանը պայմանագրային զինծառայության էր անցել, մասնակցել է նաև 44-օրյա պատերազմին։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է սուտ է եւ իրականությանը չի համապատասխանում, հայտարարում են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից։ Նույն գերատեսչությունն այսօր ավելի վաղ տարածել էր, թե հայկական կողմը վերջին 1 օրում 24 անգամ կրակել է Թերթերի, Աղդամի, Գերամբոյի, Խոջալույի ու Քելբաջարի ուղություններով։ Բասարքեչարի Զարքենդից են կրակել, հայտարարում է պաշտոնական Բաքուն։ Սա Վարդենիսի տարածաշրջանի Կուտ գյուղն է, ոչ մի կրակոց, ասում է խոշորացված համայնքի ղեկավարը։
Երևա դրության մեր մոտ հանգիստ անցել, ոչ մի սահմանային միջադեպեր կամ կրակոցներ չի լսվել, էլի։
Ադրբեջանից տարածվող տեղեկատվությունը հերքեց նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, շեշտելով Ադրբեջանը հերթական անգամ ապատեղեկատվություն է տարածում։ Այսօր Բաքվում պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն է խորհրդակցություն անցկացրել, հանձնարարել է անհապաղ համարժեք պատասխան տալ մեջբերեմ ադրբեջանական ստորաբաժանումների դեմ հնարավոր սադրանքներին։ Իսկ ադրբեջանական կրակոցները չեն լռում նաև Արցախի սահմանային գյուղերում։ Սա 3 էր Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղում։
Որ կրակում են, այն փոշին բանստի Երևում արդեն ավտոմատը լալ, պլիմոտը լալ, հատան Երևի ուրիշ զենքը լալ, որովհետև բարձրալալ եւ ուժեղ ոնց կրակոցները։
Ադրբեջանական կողմը լռեց միայն մեր պատասխանից հետո, ասում է համայնքապետ Զորիկ Աբրահամյանը։ Հետո գյուղ բանակցությունների են եկել ռուս խաղաղապահները։
Ես այդ ուղղությամբ զանգել եմ իրենց խաղաղապահների հրամանատարին։ Հրամանատարը տղաներին ուղարկել է 2 հատ բեթերով եկել են գյուղ, ամբողջ սահմանի երկայնքով իրենք շրջանցել են, գնացել են խաղաղապահների հրամանատարությունը եկել Ադրբեջանի հրամանատարությունը։
Ադրբեջանն այս դեպքում էլ է հայտարարում, թե իրենց հենակետերն են թիրախավորել, մեջբերում եմ Ադրբեջանի տարածքում տեղակայված հայկական զինված խմբավորումները։ Խրամորդն այսօր էլ է ադրբեջանցիների թիրախում եղել, կրակել է նորվա երկրորդ կեսից սկսած։ Ադրբեջանական կողմը շաբաթներ առաջ գյուղի այգիներում աշխատող արցախցիների ուղղությամբ կրակեց, հետո սկսեցին հայերենով ձայնագրված սպառնալիքներ հնչեցնել, թե հեռացեք, եթե մտածում եք ձեր անվտանգության մասին։ Խրամորդիներն ըստ գյուղապետի հիմա զգուշանում են ադրբեջանական հենակետից մոտ 100 մետրի վրա գտնվող իրենց այգիները մտնել։
Սահմանինքից չէ, վարչական տարածքներում այգիները աշխատում են։ Նախապատրաստական աշխատանքներ են տեսնում գրանացանի համար։
Թե Հայաստանի ու թե Ադրբեջանի պաշտոնական շրջանակները այս ամենին զուգահեռ շատ ակտիվ խոսում են խաղաղության պայմանագրի մասին։ Իսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այսօր թարմ տեսանյութ են տարածել գոհունակությամբ, ազդարարելով, որ Շուշիում հնչող ադրբեջանական երաժշտությունը շատ պարզ լսում են Ստեփանակերտում։ Միայն Մուղամ չէ, Ադրբեջանի հիմնն էլ է հնչում և բազմազանության համար հատվածներ Քյորոգլի օպերայից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում չնայած մարտական գործողությունները չեն դադարում, այնուամենայնիվ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև քաղաքական շփումներ են ընթանում։ Ուկրաինական կողմը դեռ այդ հանդիպումների մեկնարկից առաջ ասում էր, որ իրենց առաջնահերթ պահանջներն են լինելու դադարեցնել մարտական գործողությունները, ռուսական ուժերը դուրս բերել Ուկրաինայի տարածքից։ Ռուսական կողմի պահանջները ռուս բանակցիները այդպես բացահայտ չեն ասում, բայց այդ երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը Ֆրանսիայի նախագահի Հայաստանի հետ երեկ կայացած հեռախոսազրույցում կրկնել է իր հիմնական պահանջները՝ Ուկրաինայի ապառազմականացում, Ղրիմի, Դոնեցկի ճանաչում։ Վերջին օրերին Պուտինի հետ բանակցել են նաև Գերմանիայի, Իսրայելի, Թուրքիայի ղեկավարները։ Իսկ այսօր Մոսկվան հրապարակեց իր ոչ բարեկամ համարվող երկրների ցանկը, որտեղ ավելի քան 50 երկիր է ընդգրկված, տարածաշրջանային երկրներ այդ ցանկում չկան։ Քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով պատերազմը դադարեցնելու ջանքերը դեռևս արդյունք չեն տալիս։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմից երկու շաբաթ անց Կրեմլը կրկին հայտարարում է, թե պատրաստ է ցանկացած պահի կանգնեցնել ռազմական գործողությունները, եթե Կիևն ընդունի իր պահանջները։ Մեր կարմիր գծերը հստակ են, Ռոյթերսին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ՆԽԳ-ի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
And the objectives are very simple and they were actually explained by our President Putin. We want to see demilitarized Ukraine.
Մեր նպատակները շատ պարզ են եւ բացատրվել են նախագահ Պուտինի կողմից։ Մենք ուզում ենք, որ Ուկրաինան ապառազմականացվի։ Ուզում ենք տեսնել Ուկրաինա, որը զերծ է նացիստական գաղափարախոսությունից եւ տարերից։ Նաեւ ուզում ենք երաշխիքներ ստանալ, որ Ուկրաինան չեզոք կարգավիճակ է ունենալու, որը կամրագրվի սահմանադրությամբ։ Բացի այդ, ուզում ենք մեզ երաշխիքներ տրվեն, որ այդ երկրում չեն տեղակայվի զինատեսակներ, որոնք կարող են փոխել անվտանգության հավասարակշռությունը Եվրոպայում։ Մնացածի շուրջ կարող ենք բանակցել։
The security balance in Europe cannot be deployed on the territory of this country. The rest is an issue for negotiators.
Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե կարող է համաձայնել չեզոք կարգավիճակի ամրագրմանը, հրաժարվել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանկարներից, սակայն չի կարող ճանաչել ոչ Ղրիմը, ոչ էլ Դոնեցկն ու Լուգանսկը, Facebook-ում գրել էր Ռուսաստանի հետ բանակցություններում Ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Արախամյան։ Միակ հարցը, որի շուրջ գրեթե անհնար է համաձայնել ռուսական կողմի հետ, Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում եւ այսպես կոչված Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունների անկախության ճանաչումը։ Չունե գրել էր նա հավելելով, Ուկրաինայի իշխանությունները մտադիր են մնալ երկրում եւ պայքարել մինչեւ վերջ։
Մի քանի օր առաջ մենք լուրջ խոսակցություն ունեցանք եւ որոշեցինք մինչեւ վերջին րոպեն մնալ Ուկրաինայում։ Եվ եթե պետք է մեռնենք, ապա կդառնանք խորհրդանիշ եւ մնացած բոլոր ուկրաինացիները կպայքարեն մինչեւ այրյան վերջին կաթիլը։
Ակնկալվում է, որ այսօր կողմերը կրկին կհանդիպեն Լեհաստանի ու Բելարուսի սահմանին։ Հաղորդվում է, որ երկու պատվիրակություններն արդեն ժամանել են հանդիպման վայր։ Ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին ասել էր, թե բանակցությունների օրակարգում են նաև ներքաղաքական հարցեր։
Հարցերի 3 բլոկ է քննարկվում՝ ներքաղաքական, հումանիտար եւ ռազմական։
Մինչ այդ արևմտյան երկրները շարունակում են կոշտացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը մասնավորապես Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների շուրջ քննարկումներ է սկսել։ Այսօր երեկոյան էլ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պատրաստվում է եվրոպացի առաջնորդների հետ եւս մեկ անգամ քննարկում անցկացնել Սպիտակ տան հաղորդագրության հերավար զրույցին կմասնակցեն Գերմանիա, Ֆրանսիա եւ Մեծ Բրիտանիա առաջնորդները։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների Ամերիկան մասնավորապես քննարկում է Ռուսաստանի նավթային ըմբարգո հայտարարելու հարցը, որը սակայն կարող է լուրջ դժգոհություն առաջացնել Եվրոպայում, որը մեծապես կախված է ռուսական էներգակիրներից։ Օրակարգում է մնում նաեւ Ուկրաինայի երկինքը փակելու հարցը, չնայած նախագահ Զելենսկու հորդորներին արևմտյան երկրները դեռ չեն համաձայնում դրան։ Որոշումից դժգոհ Զելենսկին երեկոյան կրկին քննադատեց արևմտյան դաշնակիցներին։
Ռուսիսկիմ վիսկովում ще ніби замало того, що вони вже наробили։
Ռուսաստանցի զինծառայողներին կարծես քիչ է այն ամենը, ինչ նրանք արդեն արել են։ Խեղված ճակատագրերն ու կյանքերը նրանց քիչ են։ Նրանք ցանկանում են սպանել բոլորին։ Ռուսաստանը նաև պաշտոնապես հայտարարել է, որ վաղը ռմբակոծելու է մեր տարածքը, եւ ես համաշխարհային որևէ առաջնորդի, որևէ արևմտյան քաղաքական գործչի կողմից այս հայտարարությանն արձագանք չեմ լսել։
Сьогодні реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика, реакції на цей анонс.
Ումինչ ռազմական գործողությունների վերջը չի երևում, վերլուծաբանները փաստում են, պատերազմը կործանարար ազդեցություն է ունենալու ռուսական տնտեսության համար։ Այս օրերին շատերն են խոսում նոր դեֆոլտի մասին, պատերազմի դեմ բողոքում են նաև շարքային ռուսաստանցիները։ Չնայած իրավապահների կոշտ գործողություններին, նրանք շարունակում են դուրս գալ բողոքի ակցիաների Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում Մոսկվում։ Երեք ոստիկանները ոչ պատերազմին լոզունգը վանկարկող շարքային ռուսաստանցիների դեմ հերթական անգամ բիրտ ուժ են կիրառել ծեծել նրանց մահակներով, հազարավոր մարդկանց նորից բերման են ենթարկել։ Բողոքի ակցիաները, սակայն, դեռ մարդաշատ չեն, ռուսաստանցիները վախենում են դուրս գալ այդ ակցիաների, անդիմադիր առաջնորդներն էլ կամ կալանավորված են, ինչպես Ալեքսեյ Նավալին, կամ լքել են երկիրը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Լուրերով լսեցիք, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մասնակցելու է Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, որն անցկացվելու է մարտի 11-ից 13-ը։ Այս ֆորումին սովորաբար տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ, պաշտոնական պատվիրակությունների ղեկավարներ են մասնակցում, և անշուշտ այս տարվա հանդիպման գլխավոր թեման կլինի ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Անտալիային մեկնելու նաև Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարները, և հնարավոր է այդ համաժողովի շրջանակում կայան նրանց հանդիպումը, համենայն դեպս Թուրքիայի նրանց գործընկերը այդպիսի միտք է հայտնել, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարները կբանակցեն Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում։ Այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, հավելելով, որ ինքը ևս կմասնակցի քննարկումներին։
Լավրովը հայտարարեց, թե պատրաստ է Անտալիայում մասնակցել այս հանդիպմանը։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան ևս մեզ հայտնեց, որ կմասնակցի հանդիպմանը։ Երկու նախարարն էլ պնդեցին, որ ես նույնպես ներկա գտնվեմ։ Այս պատճառով հանդիպումը եռակողմ կանցկացվի։
Ըստ Մևլյութ Չավուշօղլուի, եռակողմ հանդիպումը նախատեսված է առաջիկա հինգշաբթի, մարտի 10-ին։ Դիվանագիտական ֆորումը մեկնարկելու է մարտի 11-ին և կտևի մինչև մարտի 13-ը։ Այս տեղեկությունը հաստատել է նաև Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը, փոխանցելով, որ երկու նախարարների միջև Անտալիայում շփումներ կլինեն։ Անտալիայում ռուս-ուկրաինական բանակցություններ անցկացնելու պայմանավորվածությանը նախորդել էին թուրք, ռուս և ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների առանձին հեռախոսազրույցները։ Նախ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն էր զրուցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, պատրաստակամություն հայտնելով հնարավորինս աջակցել ուկրաինական ճգնաժամի խաղաղ ու շուտափույթ հանգուցալուծմանը։ Սրան հաջորդել էին Թուրքիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների հեռախոսազրույցները ուկրաինացի և ռուս գործընկերների հետ։ Էրդողանը Պուտինի հետ զրույցում կոչ էր արել հրատապ հրադադար հաստատել տարածաշրջանի մարդկանց մտահոգությունը փարատելու և քաղաքական լուծում գտնելու հնարավորություն ստեղծելու համար։ Թուրքիայի նախագահը ընդգծել էր կրակը դադարեցնելու, հումանիտար միջանցք բացելու և խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար շտապ քայլեր ձեռնարկելու կարևորությունը։ Միևնույն ժամանակ Էրդողանը նշել էր, որ մշտական կապի մեջ է ուկրաինական կողմի և մյուս երկրների հետ և շարունակելու ջանքերը ընդգրկում բանակցություններ անցկացնելու և արդյունքի հասնելու համար։ Այսօր Ռուսաստանի զինված ուժերը հայտարարել էին առավոտյան 10-ից հրադադարի և մի շարք քաղաքներից, այդ թվում Կիևից, մարդասիրական միջանցքներ բացելու մասին։ Թուրքիայի նախագահականի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը հայտարարել է, որ գոհունակությամբ են ընդունել հրադադարի մասին լուրը։ Թուրք պաշտոնյան Թվիտերում գրել է, թե նախագահ Էրդողանի գլխավորությամբ շարունակելու են իրենց նախաձեռնությունները, որպեսզի հրադադարը մնայուն դառնա և խաղաղությանը միտված բանակցությունները արդյունք տան։ Միջազգային մամուլը Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր գրում է Թուրքիայի ակտիվացած միջնորդական դերի մասին։ Գերմանական Զիդոյչե Ցայտունգ նորինակ կարծում է, որ Էրդողանի համար ուկրաինական ճգնաժամը և հնարավորություն է և վտանգ։ Երկարատև պատերազմը բացասական հետևանքներ կունենա թուրքական տնտեսության վրա։ Միևնույն ժամանակ Անկարան շահեկան դիրքում է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ ունեցած լավ հարաբերությունների շնորհիվ։ Միջազգային հարթակում վատ հեղինակություն ունեցող Էրդողանը վերջապես կարող է բանալի ֆիգուր դառնալ։ Այսպիսով Էրդողանը կարող է առաջ մղել երկար ժամանակ տարած քաղաքականությունը, այն է, որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր անկախ միջնորդի դեր ստանձնել Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև։ Եզրակացնում է Պարբերականը։ Իսրայելական Ջերուսալիմ Փոստն էլ նկատում է, Ուկրաինայում ստեղծված իրադրությունը Թուրքիայի համար լավ հնարավորություն է վերադառնալ միջազգային հարաբերությունների խաղասեղան, ինչպես նաև բարելավել հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների ու Իսրայելի հետ։ Թուրքիայում Եվրամիության դեսպանը ևս հայտարարել է, որ Բրյուսելը երախտապարտ է Անկարային Ուկրաինայի հարցում ակտիվ դիվանագիտական ջանքեր գործադրելու և համագործակցելու համար։ Եվրամիությունը, անդամ երկրները, ՆԱՏՕ-ն և Թուրքիան որպես դաշինքի անդամ միասին բախվեցին այս ագրեսիային։ Մենք պետք է համատեղ գործենք, ասել է եվրոպացի դիվանագետը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի օրենսդիրները եւս այսօր անդրադարձել են ռուս-ուկրաինական պատերազմին, ազգային ժողովում այսօր խմբակցությունների ճեպազրույցների օրն էր եւ հարցերից մեկը վերաբերել է ՀԱՊԿ-ի հնարավոր ներգրավմանը այդ պատերազմին։ Մոսկվայի գլխավորած ՀԱՊԿ-ի անդամներից մեկն էլ Հայաստանն է։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը, արդյոք Հայաստանի խորհրդարանական խմբակցությունները նման հնարավոր տարբերակը հավանական են համարում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վագն Ալեքսանյանը բացառում է ՀԱՊԿ ուժերի ներգրավումը ուկրաինական հակամարտությունում։
Կարևոր է ֆիքսել, որ ՀԱՊԿ մեխանիզմները աշխատում են, երբ հարձակմանը ենթարկվում ՀԱՊԿ անդամ երկրներից մեկը, իսկ ռազմական գործողությունների տեղափոխում դեպի Ռուսաստանի Դաշնության տարածք առնվազն այս պահին հավանական ես չեմ համարում։
ՀԱՊԿ պայմանագրի մեխանիզմներն առաջին անգամ գործարկվեցին այս տարվա հունվարին, երբ ԽԱՂԱՊԱ ուժերն ուղարկվեցին Ղազախստան համաձայն պայմանագրի 4-րդ հոդվածի, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Մասնակից պետություններից որևէ մեկի դեմ ագրեսիայի ակտի իհայտ գալու պարագայում մնացած մասնակից պետությունները կցուցաբերեն անհրաժեշտ օժանդակություն։ Սա այդ դեպքը չէ, վստահ իշխող խմբակցության պատգամավոր Վագն Ալեքսանյանը։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը սահմանափակվեց այսքանով. Այս պահին օրակարգում նման հարց չկա։
Եթե իրավիճակ կոնկրետ լինի, ըստ իրավիճակի, ըստ հիմնավորվածության, կարծում եմ հարցը կքննարկվի։
Արդեն երկրորդ շաբաթն է, Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները չեն դադարում։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը միայն արտգործնախարարի խոսնակի մակարդակով դեռ նախքան Ռուսաստանի հարձակումներ հայտարարել, որ Հայաստանի օրակարգում չկա Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախության ճանաչման հարց։ Պաշտոնական Երևանը ըստ էության խուսափում է որևէ դիրքորոշում հայտնելուց և կողմերից որևէ մեկին հակադրվելուց։ Ընդդիմալ իր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը վտանգավոր է որակում Հայաստանի իշխանությունների դիրքավորումը։
Չափազանց վիճելի, չափազանց մեր երկրի համար վտանգավոր գործողություններ, իսկ ոչ դեպքերում անգործություն, որը մեծ վտանգ կարող է ներկայացնել մեր երկրի համար։ Հայկական կողմը ցայսօր չի կարողացել կանխատեսելի դաշնակից և գործընկեր լինել տարածաշրջանի փաստացի ոչ մի երկրի համար։ Իրենք ժառանգել էին հայ-ռուսական դաշնակցային պայմանագիր, իսկ հաջորդ իշխանություններին իրենք փոխանցելու են ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային հռչակագիր։
Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշման ավելի լավ ցուցիչ է միջազգային հարտակներում քվեարկությունները։ Նախ Հայաստանի ներկայացուցիչը Եվրանեստի բյուրոյի փակնիստում ձեռնպա էր քվեարկել Ուկրաինայի սահմաններին տեղի ունեցողը դատապարտող հայտարարությանը, ապա Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ հարձակումից 1 օր անց Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն կասեցրեց կազմակերպությունում Ռուսաստանի ներկայացվածությունը։ Դեմ էին միայն երկու երկիր՝ Հայաստանն ու Ռուսաստանը։ Այս քվեարկությունից արդեն մի քանի օր անց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում Հայաստանը ձեռնպա էր քվեարկել Մոսկվայի ագրեսիային առնչվող բանաձևը քննարկման դնելու հարցին։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները, քննադատելով իշխանության քայլերը, միաժամանակ խուսափում են հստակ մատնանշել, թե որն է իրենց դիրքորոշումը և ինչպես կվարվեին իրենք։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյան.
Հիմա մեր դիրքորոշումը, ինձ թվում է, պետք է լինի տարանջատած Ուկրաինայի ժողովուրդ, Ուկրաինայի կառավարություն, բայց ի վերջո Ուկրաինան իմ կարծիքով անհերատես քաղաքականության վարելով բերեց այս վիճակին եւ դրեցին Ռուսաստանին այնպիսի վիճակում, որ Ռուսաստանը չուներ այլ ընտրանք։
Մեկ հստակեցնող, այսինքն դու կարծում ես, որ Հայաստանի իշխանությունները բաց այդ պետք է իրենց աջակցությունը ցույց տան Ռուսաստանին։
Ես դա բան չասեցի։
Այդ դեպքում խնդրեմ հստակեցնեք, ինչ պետք է անեն ըստ ձեզ իշխանությունները։
Ես կարծում եմ, քանի որ իրավիճակը շատ անորոշ է ու մենք վաղը չգիտենք մենք ինչպիսի երկրում ենք զարթնելու, լինելու է այդ երկաթյա վարակուրը չի լինելու, մենք որ կողմն ենք հայտնվելու այդ երկրորդ վարակուրի։ Ես կարծում եմ, դեռ մենք պետքա պահենք շատ զգուշ քաղաքականություն, պետքա վարենք։
Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանությունն այս պահին տեղափոխվել է Լվով, քանի որ Կիևը ռազմական գործողությունների թեժ կետերից մեկն է, չնայած Հայաստանի իշխանությունները մինչ այս պահը չեն հստակեցրել, թե քանի հայ է տարհանվել պատերազմական գոտուց, իշխանական պատգամավորները այսօր վստահեցնում էին, թե Հայաստանի քաղաքացիների համար ստեղծված են բոլոր հնարավորությունները Ուկրաինայի հետ ժամանակից պետությունների միջոցով հայրենիք վերադառնալու համար։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը համաձայնել էր այսօր անվտանգ միջանցքներ ստեղծել մի շարք Ուկրաինայի քաղաքներից խաղաղ բնակիչներին տարահանելու համար, չռմբակոծել, չկրակել այդ ճանապարներով հեռացող մարդկանց վրա։ Սակայն Կիևից, Խարկովից, Մարիուպոլից, Սումից դուրս գալու համար Մոսկվան նաև որոշ պարտադիր պլաններ էր ներկայացրել, օրինակ Կիևից և Խարկովից մարդիկ կարող են դուրս գալ միայն Բելարուս կամ Ռուսաստան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ռուսական կողմի հրապարակած երթուղին անբարոյական է որակել, որը նրա ասելով առաջարկվել է հեռուստատեսային շոու կազմակերպելու համար, թե տեսեք, Ռուսաստանը օգնում է Ուկրաինայի խաղաղ բնակիչներին։ Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի, մարտական գործողությունների, ռմբահարումների հետևանքների մասին լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Չնայած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանակավոր հրադադար և մարդասիրական միջանցքներ է խոստացել Ուկրաինայում, մասնավորապես հարավում գտնվող Մարիուպոլ քաղաքի, Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Խարկովի և Սումիի խաղ բնակիչներին տարհանելու համար, այդուհանդերձ, ինչպես պնդում է պաշտոնական Կիևը, ռուսական թնդանոթները չեն լռում։ Հրադադարը պետք է ուժի մեջ մտներ այսօր առավոտյան ժամը 10-ից։
Сегодня с 10 утра московского времени объявлен режим тишины и открывается 6 гуманитарных коридоров.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է 6 հումանիտար միջանցքների մասին, այդ թվում Կիևից։ Քիչ անց այն պարզ դարձավ, որ բոլոր այդ միջանցքները տանում են կամ դեպի Բելարուս, կամ Ռուսաստան։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերաշչուկը հայտարարել է, որ Մոսկվան նամակում տեղեկացրել է, որ հենց այդ միջանցքներն է երաշխավորում, ինչին ի պատասխան Կիևն իր անհամաձայնությունն է հայտնել։
Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкова.
Гуманітар միջանցքներ բացելու Մոսկվայի խոստումը հաջորդում է Մարիուպոլից խաղ բնակիչներին տարհանելու երկու անհաջող փորձերին, որտեղից Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գնահատականներով շուրջ 200,000 կին, երեխա, տարեցներ փորձում են լքել տարածքը։ Արևմտյան աղբյուրների համաձայն պատերազմի 12 օրերի ընթացքում Ռուսաստանն զգալի առաջընթաց է արձանագրել հենց Ուկրաինայի հարավում, ինչը թույլ կտա Մոսկվային արգելափակել մուտքը դեպի Ազովիցով, Մարիուպոլի գրավումը մասնավորապես դեպի Ղրիմ ցամաքային միջանցքի հնարավորություն կտա ռուսական կողմին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը ցանկացել է անանուն մնալ, Associated Press-ի հետ զրույցում հայտնել է, որ Վաշինգտոնի գնահատականներով Ուկրաինայի շուրջ կուտակված ռուսական ուժերի մոտ 95% այժմ գտնվում է երկրի ներսում։ Ամերիկացի պաշտոնյան նշել է, որ ռուսական ուժերը շարունակում են առաջ խաղացումը փորձելով մեկուսաց նել Կիևը, Խարկովը, Չեռնիգովը։ Կիևի գրավման փորձերի մասին է ահազանգել նաև Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Վադիմ Դենիսենկոն, նրա խոսքերով ռուսական կողմը մեծ թվով ուժեր է կենտրոնացրել մայրաքաղաքի շուրջը։ Մինչ այդ ռուսական զինուժի հարձակումների թիրախ է շարունակում մնալ Խերսոն, անցած գիշեր գնդակոծությունները շարունակվել են Չեռնոբաևկայի 7-նավակայանի ուղությամբ։ Խերսոնի շրջանի հենց այդ բնակավայրով է անցնում ռազմավարական ճանապարհներից մեկը համար դեպի Օդեսա տանող մայրուղին։ Ծովից հարվածների է ենթարկվում նաև Օդեսան, ասել է շրջանի ռազմական վարչակազմի օպերատիվ շտաբի խոսնակ Սերգեյ Բրաչուկա։
Ինֆորմացիա про те, що ворог з моря наніс
ծանր է իրավիճակը նաև Նիկոլաև քաղաքում, Ուկրաինայի տնտեսական կենտրոններից համարվող քաղաքը հրթիռակոծության տակ է փետրվարի 24-ից։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդականի խոսքերով անցած գիշեր ռուսական զինուժը Նիկոլաևը հրթիռակոծել է Սմերջ կայանքներից, բլուզվել են բնակելի շենքեր, խաղ բնակչության շրջանում կան զոհեր և վիրավորներ։
Պատժամիջոցների տակ ընկած ռուսաստանյան ընկերությունները գործը շարունակելու տարբերակներ են փնտրում, տարբերակներից մեկը իրենց բիզնեսը այլ երկիր տեղափոխելն է, այնտեղ գրանցվելը, նաև այդ պատճառով հավանաբար Հայաստանում ավելացել են ռուսաստանի քաղաքացիների, ռուսների թիվը, արդյոք նրանք մտադիր են մնալ Հայաստանում, թե պարզապես հեռացել են առաջին իսկ հարմար վայրը, որտեղ հասնելու համար վիզայի կամ բանական խնդիրներ չկան, և հետո արդեն կկողմնորոշվեն ինչ անել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մոսկվայից օրերս Երևան ժամանած Արտյոմ Դրյամովը մեկնային բազմաթիվ ռուսաստանցիներից, որոնք Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ու արևմտյան խիստ պատժամիջոցների հետևանքով այս օրերին անորոշ ժամանակով լքում են հայրենիքը, ավելի լավ է մեկ այլ վայրում սպասենք, հնարավոր է նաև զորակոչեն, ասում է երիտասարդը։
Իրադրությունն այնտեղ լարված է, մարդիկ դուրս են գալիս բողոքելու, բայց նրանց ձերբակալում են, ոչ մի հաճելի բան Ռուսաստանում հիմա չի
կատարվում։ Ոլորտում է աշխատում, պատժամիջոցների պատճառով Մոսկվայում գործը շարունակելը հիմա շատ բարդ է, Երևանից հեռավորք աշխատի։ Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի օրեցօր խստացող սանկցիաները վերաբերում են նաև բարձր տեխնոլոգիական ոլորտին, արևմտյան կազմակերպությունները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են այդ երկրի շուկան լքելու մասին։
Մենք բոլոր հաճախորդներին կորցրեցինք, էլ ոչինչ չեն պատվիրում, հիմա ամեն ինչ բավականին դժվար է, ինձ ծանոթների ու ընկերների գործերն էլ լավ չեն, մեկից աշխատավարձ են պահում, իջեցնում են կամ ընդհանրապես հեռացնում են։
Պնիժատելի вообще ուանյա собираются։ Երևանի փողոցներում այժմ բազմաթիվ ռուսաստանցիների կարելի է հանդիպել։ Ոմանք Դրյամովի նման մենակ են եկել, մյուսներն էլ Երևան են տեղափոխվել ընտանիքներով։ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներից դեպի Երևան թռիչքներն իրար հերթ չեն տալիս, միայն այսօր ավելի քան 30 չվերթեր նախատեսված։ Մարդիկ Ռուսաստանում եւ աշխատանքի եւ ֆինանսական գործարքներ կատարելու խնդիր ունեն։ Երևանում նրանց կարելի է տեսնել գրեթե ամենուրեք, այդ թվում բանկերի ու բանկոմատների հերթերում։ Թե քանի ռուսաստանցի է եկել Հայաստան պատերազմի մեկնարկից ի վեր, իշխանությունները դեռ չեն հստակեցնում, սակայն Էկոնոմիկայի նախարարությունից փոխանցում են, որ տալաբնույթ հարցեր ունեցող մարդկանց օգնելու համար արագ արձագանքման աշխատանքային խումբ են ձևավորել։ Գործում է նաև Relocate Armenia Telegram-յան ալիքը, որտեղ Հայաստան տեղափոխվող ռուսաստանցիների համար օգտակար տեղեկատվություն կա։ Այսօր ազատությանը հանդիպած բոլոր ռուսաստանցիները կամ IT ոլորտում էին աշխատում, կամ ֆինանսական համակարգում։ Ռոստովից Դմիտրի Կուզմինը Երևան է եկել ընտանիքի հետ։
Երկու օր առաջ ենք եկել, գալու պատճառներից մեկն էլ անհանգիստ վիճակն է, բացի այդ վաղուց էինք ցանկանում Երևանում լինել։
Դու դգավրիտ, всё нормально, всё прекрасно։
Ռուսաստանում մարդիկ տարբեր կարծիքներ ունեն այս ամենի մասին։ Մեկն ասում է ամեն ինչ նորմալ է, մեկն ուրիշ անհանգիստ է ու հեռանում է։
Ֆինանսիստ Իլիա Կարնիենկոն այս գիշերը ժամանել Մոսկվայից, շուտով ընկերուհին էլ կմիանա, թե որքան են մնալու Հայաստանում, դեռ չգիտի։
Мы почему приехали, потому что
Եկել են, որ աշխատանքի հետ խնդիրներ չլինեն, հոգեկանն էլ հանգիստ լինի։
Так, в целом, моральное здоровье как-то тут.
Կարնիենկոն ազգությամբ ուկրաինացի է, հարազատներ ունի եւ Ռուսաստանում, եւ Ուկրաինայում։ Դժվարանում է բարեր գտնել ստեղծված իրավիճակը նկարագրելու համար։
Реально, не знаю, что сказать.
Անկեղծ չգիտեմ ինչ մտածել։ Իհարկե, ընկճվում ենք, տխուր է, երկու կողմում էլ բարեկամներ ունեմ, դժվար է։
Непонятно, очень сложно.
Նադեր մի քանի օր հյուրանոցում է գիշերելու, զուգահեռ բնակարան է փնտրում, որոնց վարձակալության գները դեպի Երևան մեծ ներհոսքի պատճառով այս օրերին աճել են, պահանջարկը շատ մեծ է, ասում է անշարժ գույքի գործակալ Անդրանիկ Հարությունովը։
Մոտ 20-30% հիմնական սովորական գներից թանկ են, ունենք քաղաքացիներ կան, որ իրենց բնականի արժեքը փորձում են շատ բարձր դնել, ակնկալելով, որ այդպես բարձր գնով կվարձեն եկողները, բայց դրանք քիչ են։
Երևանի ծայրամասային թաղամասերում, օրինակ Մասիվում կամ Շենգավիթում 150 000 դրամից պակաս վարձով բնակարան գտնելը օնլայն հարթակներում հիմա դժվար է, կենտրոնական հատվածներում գները մի քանի անգամ բարձր են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների այդ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովն է, Ազատություն TV-ով կարող եք ամբողջությամբ դիտել հարցազրույցը, այս ռադիոծրագրում հեռարձակենք մի հատված նրան զրույցից։
Այսօր պատերազմի 12-րդ օրը ինչպես է գնահատում ռազմաքաղաքական դրությունը։
12-ի դին վայնի սիտուացիա
Պատերազմի 12-րդ օրը իրավիճակը շարունակում է մնալ բարդ, չնայած հսկայական կորուստներին, որ պատճառվել են ագրեսորին, Ուկրաինայի զինուժի, ռազմաօթային եւ ռազմածովային ուժերի, հակաօթային պաշտպանության եւ մեր գլխավոր անհաղթ խաղաթղթի, Ուկրաինական տարածքային պաշտպանության ուժերի կողմից դրությունը շարունակում է մնալ բարդ։ Չնայած որ 12 օրերի ընթացքում Ուկրաինայի ուղությամբ արձակվել է շուրջ 600 թշնամական հրթիռ, չնայած ոչնչացվել է հակառակորդի 11,000-ից ավելի զինվոր, շուրջ 300 տանկ, 1,000 մարտական զրահապատ մեքենա եւ այլ ռազմական տեխնիկա, որոշ հատվածներում հարձակումը շարունակվում է։
Իդեպ Մոսկվան հերքում է բոլոր այդ թվերը։
Путин в своё время говорил, что
Ժամանակին Պուտինն ասում էր, որ չի հարցակվի Ուկրաինայի վրա, որ այն բարեկամ երկիր է, որ մենք եղբայրական ժողովուրդներ ենք, որ նախաղաղություն, բարեկամություն է ուզում, իսկ հետո պատերազմը միշտ սկսվում է հանկարծ։ Հետո էլ սկսվեց պատերազմը, սա ոչ մի հատուկ գործողություն էլ չէ, սա հսկայական ուժերով լայնամասշտաբ ներխուժում է։ Հիմա մենք գործ ունենք մի բանակի հետ, որը մինչև վերջին իրադարձությունները համարվում էր առաջինը Եվրոպայում և 5-րդ աշխարհում։ Կարծում եմ, որ մեր հաղթանակից հետո այս գնահատականները շատ-շատ վերանայվելու են։
Տեսնում եմ, ձեզ հետ քարտեզ եք բերել, ինչ է այն ցույց տալիս։
Այո, այն ինչ պատմում են ռուս պրոպագանդիստները, չի համապատասխանում իրականությանը։ Կա շարասյուների որոշակի ուժերի առաջխաղացում, սակայն տարածքը շարունակում են վերահսկել Ուկրաինայի ժողովուրդը, ուկրաինացի հայրենասերները, տարածքային պաշտպանության ուժերը եւ հասարակ մարդիկ։ Պուտինը պատերազմ է սանձազերծել ոչ թե ուկրաինական պետության երկրի դեմ, նա պատերազմ է սանձազերծել ժողովրդի դեմ։
Պարոն Ավտոնոմ, ով ձեր գնահատմամբ որն է Ռուսաստանի նպատակը։
Հատկապես վերջին օրերը ցույց տվեցին, որ Ռուսաստանի նպատակն անգամ տարածքների գրավումը չէ, դա նրանց չի հաջողվում։ Նպատակը Ուկրաինայի ոչնչացումն է։ Պուտինն անցել է Չեչենական երկրորդ պատերազմում, իսկ հետո Սիրիայում փորձած սցենարին։ Քաղաքը շրջափակելու փորձը չհաջողվեց, դիմադրությունն օրեցօր միայն ավելանում է։ Այդ ժամանակ օգնության են բերում ավիացիան, հրետանին, հրթիռային հրետանին եւ քաղաքներն ուղակի ջնջվում են, վերանում են երկրի երեսից։ Կրկնում եմ, խոսքը ոչ թե գրավելու, այլ Ուկրաինան, երկիրը ժողովրդին ոչնչացնելու մասին է։
Ենթադրենք գրավում են ամբողջ Ուկրաինան, ռուսամետ իշխանություն են նշանակում Կիևում, Դոնբասի դեպքում դա քիչ թե շատ աշխատեց։
Այն, ինչ աշխատեց 2014-ին, 2020-ին արդեն չի աշխատի։ Նրանք մտել են Խերսոն քաղաք։ Դա միակ շրջկենտրոնն է, որը նրանց հաջողվել է վերցնել առանց մարտերի։ Նրանք այնտեղ են բերել ճակերտավոր հումանիտար օգնություն։ Դրան որևէ մեկը ձեռք չի տվել։ Փոխարենը մարդիկ փողոցներ են դուրս եկել ուկրաինական դրոշներով եւ վանկարկումներով։ Օկուպանտ օղի չկա, տուն գնա։ Նրանք վերցրել են պատերը, շենքերը, ճանապարհները, բայց ոչ մարդկանց։ Նույնիսկ եթե ինչ-որ ադմինիստրացիա նշանակեն, դա որևէ բան չի փոխելու։ Նրանց կարգադրությունները որևէ մեկը չի կատարելու։ Իսկ նրանց հետ համագործակցողները բոլոր բանակներում այդպիսի գտնվել են, պարկելով քնելու, վստահ չեն լինի, որ կարթնանան։ Վերադառնամ իմ խոսքերին, որ սա ժողովրդի դեմ պատերազմ է, վերցնել Կիևը։ Ժամանակակից ռազմական մեթոդիկային հայտնի չէ, ինչպես է հնարավոր շրջափակել մի քաղաք, որի բնակչությունը 2.5 միլիոն է, իսկ քաղաքային բնակավայրերի հետ 8-ից ոչ պակաս, եթե ոչ 10 միլիոն։ Կիևցիները հիմա շատ լավ զինված են, անգամ եթե դա թեթև հրաձգային զենք է, նրանք կռվելու են իրենց տան հողի համար։ Ինչ է այդ մարդու գլխում, գուցե երկուսը միասին կամ սեփական բանակի հնարավորությունների շատ մեծ գերագնահատում կամ կատարյալ անհասկացողություն, թե ինչ է Ուկրաինան 2022-ին, դա ամենևին 2014-ի Դոնբասն ու Ղրիմը չէ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Վերադառնանք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին։ Վերջին շրջանում թե պաշտոնական Երևանը, թե Բաքուն հայտարարում են խաղաղության գնալու պատրաստակամության, մտադրության, ճանապարհները բացելու աշխատանքները սկսելու մասին, բայց նման մտադրությունների դեպքում կրակոցներ չպետք է լինեն, այնինչ այսօրվա միջադեպը ևս հակառակն է ցույց տալիս։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ պաշտոնական Բաքուն ու Երևանը հայտարարում են, որ պատրաստ են խաղաղության պայմանագիր կնքել, սահմանին իրավիճակը սրվում է։ Պաշտպանության նախարարությունն այսօր երասխում ադրբեջանական կողմի կրակոցի պատճառով մեկ զոհի մասին հաղորդեց, արտգործնախարարության հայտարարությունից շատ չանցած, թե խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի կառավարության օրակարգային առաջնահերթություններից է։ Այս իրավիճակում խաղաղության դարաշրջանի ու խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ ցանկությունները առնվազն իրականությունից կտրված են, եթե ոչ անլուրջ, կարծում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։
Ո՞թե կառավարությունը մտածում է, որ նման հայտարարություններով մեր բոլոր արտաքին գործընկերներին ինչ-որ դրական հույզերով կլցվեն մեր կառավարության հանդեպ, ասեն տեսեք, բոլորը ցանկանում են պատերազմ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ինչ բարի եւ ազնիվ մարդիկ են, դրանք ցանկանում են խաղաղություն, սակայն սրանք մի փոքր իրականությունից կտրված երազանքներ կամ ցանկություններ են։ Չգիտեմ, սա ավելի շատ դրական է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար, այսինքն կստեղծի դրական ֆոն, եթե մեր արտաքին գործընկերները կասեն, ի՞նչ լավ է, որ աշխարհում դեռևս մնացել են ազնիվ բարի մարդիկ, ովքեր խաղաղություն են ուզում, թե ընդհակառակը սա կարող է ավելի անլրջացնել մեր կառավարության հանդեպ վերաբերմունքը։
Քաղաքագետը նկատում է, եթե Հայաստանի կառավարությունը չի հստակեցնում, թե ինչպես է պատկերացնում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը, ինչ բովանդակություն պետք է ունենային, ապա Բաքուն հստակ ու ոչ մեկ անգամ շեշտել է, ինչի է ուզում հասնել այդ փաստաթղթով։
Ադրբեջանի դիրքորոշումը հստակ է։ Խաղաղության պայմանագիրը նշանակում է, Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններով, որը ըստ Ադրբեջանի ներառում է նաև ամբողջ Արցախը։ Հիմա դրանի պատասխան մենք լսում ենք հայտարարություն Հայաստանի կառավարության կամ գոնե արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի կողմից, որ այո, Հայաստանի կառավարության համար ևս առաջնահերթություն է խաղաղության պայմանագիրի կնքումը, որտեղ Հայաստանի կառավարությունը որոշել է տարածաշրջանը տանել խաղաղության հաստատման ուղիով։ Սակայն ի տարբերություն Ադրբեջանի, մենք Հայաստանի կողմից որևէ հստակություն չենք լսում, թե Հայաստանը ինչ է հասկանում խաղաղության պայմանագրի տակ։
Բենյամին Պողոսյանը ասում է, որ իշխանությունից պետք է պահանջել հստակություն, ինչը պատկերացնում խաղաղության պայմանագիրը ասելով։ Ինքը դժվարանում է ասել, սակայն հիշում է վարչապետի ավելի վաղ արած հայտարարությունները Արցախի Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու վերաբերյալ։
Վարչապետը կարծես թե ակնարկում են, որ դեռ մինչև իր իշխանության գալը 2018 թվականի մայիսին Ղարաբաղը կորցրել էր բոլոր տեսական եւ գործնական հնարավորությունները Ադրբեջանից դուրս լինելու։ Համենդեպս նման ակնարկներ եղան, ինչը կարող է մեզ հիմք տալ միայն ենթադրել, ճշտում եմ նորից ենթադրել, գուցե եւ սխալ, որ կարծես թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստ է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, եթե Ադրբեջանը խոստանա ինչ-ինչ իրավունքներ ապահովել։
Շաբաթավերջին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանն անդրադարձել էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Բաքվում Չավուշօղլուն հայտարարել էր, որ Թուրքիան ողջունում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Ադրբեջանի առաջարկը եւ հույս էր հայտնել, որ Հայաստանը ևս ընդառաջ կգնա։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նաեւ շեշտել էր այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի կարևորությունը, որ հայկական կողմը միջանցք չի պատրաստվում տրամադրել ադրբեջանական կողմին բարձր մակարդակով բազմից է շեշտվել։ Սակայն վերջերս վարչապետը հայտարարեց Հյուսիս հարավ նախագիծը վերաձևակերպելու մասին, այն դարձնելով Հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք կամ հայկական խաչմերուկ։
Այդ ճանապարհի ճյուղերից մեկը նկատի ունեմ Հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք կամ եթե կարճ ասենք հայկական խաչմերուկի ճյուղերից մեկը կկապի Հյուսիսը հարավ, այսինքն ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, մյուս ճյուղը ըստ էության Ադրբեջան, Հայաստան և հետագայում դեպի Թուրքիա, Նախիջևան, Թուրքիա։
Թե ինչ իրավական կարգավիճակ է ունենալու այդ ճանապարհը, կառավարության նիստին չէր հստակեցվել։ Պաշտոնական Երևանը այսօր հայտարարել էր, թե Զանգեզուրի միջանցքը Երևանի համար անհասկանալի խոսույթ է։ Շեշտելով դրա մասին գիտեն բոլորը, արտաքին գերատեսչությունից միևնույն ժամանակ հայտնել էին, թե մյուս կողմից տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը նույնպես կառավարության առաջնահերթություններից է, և այս ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկվում, այդ թվում հայկական խաչմերուկ նախագծի շրջանակներում։
Հայ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելու ուղղությամ Բաքուն էական քայլ չի կատարում նաև հումանիտար մի ոլորտում Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիններին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Միջև հիմա գերիններ են ազատ արձակվել բարձր մակարդակի միջնորդությունների, Ղարաբաղի շուրջ ականապատված դաշտերի քարտեզները Ադրբեջանին տրամադրելու դիմաց, բայց բոլորին ազատ արձակելու որոշում Բաքուն չի ընդունում, ընդհակառակը շարունակում է հայ գերիների դատավարությունները։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Ադրբեջանում արդեն 9 ամիս պահվող հայ ռազմագերիներ Իշխան Սարգսյանն ու Վլադիմիր Ռաֆայելյանը օրերս դատապարտվել են 19 և 18 տարվա ազատազրկման։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նաև տեղեկացնելով, որ ըստ դատավճռի նրանք պատժի առաջին 9 տարին կկրեն բանտում, ապա խիստ ռեժիմի կալանավայրում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչի գրասենյակից ազատությանը հայտնեցին, որ այս վճռից հետո Սարգսյանի ու Ռաֆայելյանի պաշտպանությունն իրականացնելու համար պատրաստվում են եվրոպական դատարան նոր հայցեր ուղարկել։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Սիրանուշ Սահակյանը ասում է, խախտվել է այս ռազմագերիների արդար դատաքննության իրավունքը, Սարգսյանն ու Ռաֆայելյանը իրավաբանական օգնությունից զրկված են եղել, չի ապահովվել միջազգային դիտորդական ներկայություն։
Արդար դատաքննության իրավունքը որևէ կերպ չի հարգվում, լրջագույն խախտումներ են լինում պաշտպանության իրավունքի մասով, որևէ միջազգային ներգրավվածություն, որը կարող է ապահովել օրինակ անկախությունը կամ անաչառությունը ռազմագերիների նկատմամբ չի ապահովել։ Պարզապես արտաքին քաղաքական տեսանկյունից օգտագործում են այս դատավճիռները իրենց հապատերազմական հանցագործությունները կոչելու նպատակով։
Պայմանագրային զինծառայողները գերի էին ընկել անցած մայիսին Գեղարքունիքի սահմանային հատվածում ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս։ Նրանց հետ գերեվարվել էին ևս 4 զինծառայող, որոնք հունիսին հայրենադարձվել էին։ Սարգսյանն ու Ռաֆայելյանը մեղադրվում են հրազենով ահաբեկչություն կատարելու, ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու, պետական սահմանն ապօրինի հատելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը սակայն հայտարարել էր, հայ զինծառայողները գտնվել են Հայաստանի տարածքում և չեն հատել սահմանը։
Իսկ զմանը այս դատավարությունները օրինական չեն եղել և բարեբախտաբար սրանք վերջնական ակտեր չեն, քանի որ գործում են միջազգային կոնվենցիաները և Եվրոպական դատարանը իրավասու է վերահսկողություն իրականացնել այս դատավճիռների նկատմամբ։ Կարծում եմ ժամանակային խարցեր կարող են առաջանալ, բայց մեր քաղաքացիների իրավունքները լիարժեքորեն կարող է պաշտպանվել և վերականգնվել Եվրոպական դատարանի միջոցով։ Դատարանը կարող է արձանագրել, որ արձակվածության իրավունքը խախտված է եղել և նրանց անհապաղ ազատ արձակելու վերաբերյալ որոշում կայացնել։
Պատերազմից հետո գերեվարված Սարգսյանի ու Ռաֆայելյանի գործից բացի Ադրբեջանում այլ դատաքննություն այս պահին չի ընթանում։ Ըստ Սիրանուշ Սահակյանի, ավելի վաղ ևս 37 դատապարտվել են 6 ամսից մինչև ցմահ ազատազրկման։ Մեկ անձի առնչությամբ դատավարության գործընթացի մասին տվյալներ դեռևս չկան։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, Ադրբեջանում պահվող 38 գերիներից 3-ը քաղաքացիական անձինք են։ Հայկական կողմի պնդմամբ, սակայն գերիների թիվը հասնում է առնվազն 80-ի։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքով մակի տվյալներով ավելի քան 1 միլիոն 700 000 մարդ արդեն հեռացել է Ուկրաինայից։ Նրանց թվում տասնյակ հազարավոր հայեր կան։ Ընդ որում մոտար երկրների հակամարտություններում հայերը գրեթե ինչպես միշտ երկու կողմում էլ հայտնվում են։ Տասնյակ հազարավոր հայեր ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող Դոնբասի շրջաններում էին բնակվում, տասնյակ հազարները Ուկրաինայի հիմնական մասում։ Դոնեցկից հայերը հեռանում են Ռուսաստան, Ուկրաինայի մյուս շրջաններից դեպի Եվրոպա։ Նրանց թվում կարող են լինել Ուկրաինայի, Ռուսաստանի քաղաքացիներ կամ երկքաղաքացիներ, մի մասը գուցե ապաստան փնտրի այլ երկրներում, բայց մի մասն էլ, եթե ցանկանա վերադառնալ Հայաստան, տեսնենք, թե ինչ է արվում նրանց օգնելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Կիևի հայկական համայնքի ներկայացուցիչ Դավիթ Մկրչյանի ունեցած տեղեկություններով տեղի բնակիչներն այսօր հիմնականում չեն կարողացել դուրս գալ մայրաքաղաքից, թեև առավոտյան Ռուսաստանը հայտարարել էր, թե մարդասիրական միջանցք է տրամադրում։ Ինչ վերաբերում է անցած օրերին Բախումների կիզակետում գտնվող մեկ այլ Մարիուպոլ քաղաքում դեռ երեք բացված միջանցքին, ապա խաղաղ բնակիչների տարհանումն ուղեկցվել է կրակոցներով, բարեբախտաբար վիրավորներ եւ զոհեր չկան։
Մարիուպոլ քաղաքի հետ կապված հայտարարել է 4 ժամ զինադադար, բայց դա տևել է 1.5 ժամ, ու ասեմ, որ այն ավտոբուսները, քանակի ավտոբուսները, որ մտել էին Մարիուպոլ քաղաք, որոնք իրենց հետ բերել են դեղորայքներ, սննդամթեր, ոչ բոլոր ավտոբուսները հասել են նախորոք հայտարարված այն կետերին, որտեղ պետք իրենք դատարկեին ապրանքը եւ ժողովուրդ վերցնեն, որ տարանեն քաղաքից ավելի ապահով ռայոններ, ասեմ 4 ժամից դա տևել է 1.5 ժամ, քանակությունը չենք հասկանում, քանի հոգեն հանել Զապորոժիա, ու ընթացքում նաև ենթարկվել են ռմբակոծության օթից։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե տարհանման հարցեր քննարկում է, բայց դեռևս չի հստակեցնում, պատրաստվում է արդյոք օթանավ ուղարկել Հայաստան գալ ցանկացողներին հայրենիք բերելու համար, թե ոչ։ Այսօր խորհրդարանում Ուկրաինա հայերի խնդիրներին անդրադարձած իշխող խմբակցության պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը եւս հստակեցում չի մտցրել։ Պատգամավորի պնդմամբ Հայաստանի քաղաքացիների համար ստեղծված են բոլոր հնարավորությունները Ուկրաինայի հետ ժամանակից պետությունների միջոցով Հայաստան վերադառնալու համար, բայց իշխանական պատգամավորն այդպես էլ չի հստակեցրել, թե պատերազմից փախչող մարդիկ ինչ միջոցներով կարող են վերադառնալ Հայաստան։ Պատերազմի օրերին Կիևում աշխատող Հայաստանի դեսպանատունը անցած ուրբաթ անվտանգության նկատառումներից ելնելով աշխատակիցներին տեղափոխել է Լվով եւ Ուժգորոդ։ Դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանն այսօր Արմենպրեսին ասել է, որ շարունակում են աջակցել իրենց դիմող հայերին եւ որ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ջանքերով Լեհաստանը, Սլովակիան, Ռումինիան, Մոլդովան, Հունգարիան, Ուկրաինայից դուրս եկող Հայաստանի քաղաքացիներին թույլատրել են հատել իրենց ցամաքային սահմանային անցակետերը առանց վիզայի։ Կարապետյանն ասել է, չի կարող հստակտիվ նշել, թե Հայաստանի քանի քաղաքացի է մնացել պատերազմական գոտում։ Դեսպանը նաև տեղեկացրել է, որ Հայաստանը պատրաստ է հյուրընկալել Ուկրաինայի ժամանող հայերին, ինչպես նաև պատրաստ է Հայաստանը հատող Ուկրաինայի քաղաքացիներին տրամադրել անհրաժեշտ օգնություն անկախ նրանց ազգությունից։ Հայաստանի կառավարությունը չի հրապարակում, թե քանի հայ եւ ուկրաինացի ընտանիք է տեղափոխվել Հայաստան։ Հստակ չէ նաև Ուկրաինային սահմանակից երկրներ տեղափոխված հայերի տիվը։ Մոլդովայի հայերի հոգևոր հովիվ Տերնժդեհ Քահանաքեշիշյանը ասում է, անցած շաբաթվանից Մոլդովա է տեղափոխվել մի քանի 100 ընտանիք։ Մոլդովայի հայերի հոգևոր հովիվն անընդհատ կապի մեջ է հայ փախստականների հետ, օգնում է նրանց ապաստանի սննդի հարցերով։
Առաջին օրերին միայն ասում են, մոտավորապես 50,000-ից ավել մարդ է մտել Մոլդովայի տարածք։ Մենք հատկապես հայերին մեր փորձել ենք գտնել լավագույն տարբերակները՝ բնակարաններ, ժամանակավոր ուտելիքներ, դեղորայք եւ այլն։ Բոլորի հետ, ովքեր կապի մեջ են մեզ հետ, մենք փորձում ենք բոլոր տեսակի օգնություն բերել։ Անգամ հատուկ ներկայացուցիչ ունենք այստեղ արտգործնախարարությունից մեզ մոտ հիմա, ով անգամ եկել է, որ զբաղվի իրենց թղթաբանության հարցերով, ում ինչ թուղթ պակասում է, որպեսզի վերադառնա Հայաստան, հնարավորության դեպքում այդ ներկայացուցիչը կազմակերպում է նաև դա բոլորը անվճար հիմունքներով։
Օդեսայից Մոլդովա փախչելու ճանապարհին է 57 տարեկան Անահիտ Հակոբյանն, ընտանիքի հետ արդեն երրորդ անգամ է փախչում պատերազմից։ Առաջինը Ղարաբաղյան առաջին պատերազմն էր, հետո երբ տեղափոխվեցին Ուկրաինա 2014-ին ռուս-ուկրաինականը, երբ Դոնեցկից տեղափոխվեցին Օդեսա, հիմա էլ սա։
Մենք ընտանիքով երրորդ պատերազմ ենք վերապրում, չգիտեմ, ուզում եմ փրկել ընտանիքս, սրանք թորներ, սեն երեխաներս, հարսսեր, հեսաս, ուզում եմ անվտանգ տեղ գնալ, որ էլ չփախչեն։ Երեք պատերազմ վերապրել ահավոր է։
Կինը պատմում է, թե ինչպես առավոտյան կրակոցներ լսեցին, փախան նկուղները, բայց երկար չէին կարող մնալ, ապահով չէր, սնունդ չկար, այդպես որոշեցին դուրս գալ արդեն հարազատ դարձած Օդեսայից։
Жили просто одно прекрасное утро,
стреляли.
Արդեն
երրորդ անգամ գաղթի ճամփան բռնած հայ կանայք խաղաղություն են ուզում։ Նրանք դիմում են քաղաքական գործիչներին, խնդրելով դադարեցնել պատերազմը։
Ուզեմ խաղաղություն լինի, որ էլ չպատերազմեն, չսպանեն միմյանց, Աստծուն հավատան։ Եթե այդպես լիներ, պատերազմ չէր լինի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էր Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության անգլերեն ծրագրերի խմբագիր Ռոբերտ Փարսոնզը։ Վերջին օրերին նա Կիևում էր, այնտեղից էր հաղորդումներ հեռարձակում, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Երբ ես դիտում էի ձեր հաղորդումները Կիևից, ակնհայտ էր, որ չնայած ուկրաինական բանակի կատաղի դիմադրությանը և օկուպանտներին դիմադրություն ցույց տվող հասարակ մարդկանց քաջությանը, ռուսական բանակը դանդաղ առաջ է շարժվում, օգտագործելով դաժան մարտավարություն։ Ռուսաստանը ռմբակոծում է խիստ բնակեցված թաղամասերը, քաղաքները, գյուղերը։ Դուք ականատես էիք դարձել ու հաղորդել եք այն, ինչ տեսել էիք կամ առաջին ձեռքից տեղեկացել։ Խնդրում եմ պատմեք մեզ, թե ինչ էր տեղի ունենում այնտեղ, on the ground.
So I was based in Kiev most of the time.
Ես հիմնականում Կիևում էի աշխատում, հետո մենք դուրս եկանք քաղաքից շարժվելով դեպի հարավ, դեպի Օբուխով, այնուհետև Վինիցա եւ Մոգիլև Պոդոլսկի, միջև հատեցինք Մոլդովա ետ սահմանը եւ այնտեղից մեկնեցինք Ռումինիա։ Ես տեսել եմ, թե ինչ էր կատարվում Կիևում։ Կարող եմ ասել, որ մարդկանց շրջանում խուճապ որպես այդպիսին չկար, թեև հասկանալի պատճառներով շատերը միևնույն ժամանակ ցանկանում էին լքել քաղաքը։ Բայց կա նաև զինապարտ տարիքի տղամարդկանց համար երկիրը լքելու արգելքը։ Այնպես որ երիտասարդ տղամարդիկ հիմնականում մնում էին կամ ելնելով հայրենասիրությունից, կամ էլ զգալով, որ շատ վտանգավոր է փորձել լքել երկիրը, քանի որ կարող են ձերբակալվել սահմանին։ Այնպես որ լքողների մեծ մասը կանայք երեխաներ ու տարեց մարդիկ էին։ Երկաթուղային կայարանում իրավիճակը բավականին քաոսային էր։ Կիևից հատկապես դեպի արևմուտք, դեպի Լվով տանող ճանապարհները երկար ժամանակ ցանված էին։ Երեք խոսել եմ մի կնոջ հետ, որը մեզ օգնում էր Կիևում առաջին մի քանի օրը որպես հարցազրույցներ կազմակերպող։ Այժմ նա Լվովում է։ Կիևի արևմտյան արվարձանից Լվով հասնելու համար իրենից 48 ժամ է պահանջվել։ Որպեսզի պատկերացում ունենաք, ասեմ, որ սովորական պայմաններում այնտեղ կարելի է հասնել 6 ժամում։ Իհարկե իրավիճակը բարդանում էր այն պատճառով, որ ռուսական ուժերը առաջ էին գալիս հյուսիսից, ենթադրաբար մտադրվելով Կիևը օղակի մեջ առնել։ Թեև այդ փուլում մենք հստակ չգիտենք, թե որն է լինելու նրանց մարտավարությունը։ Հյուսիսից շարժվող ռուսական ուժերի ճնշումն էր մի կողմից, մյուս կողմից խնդիր էր քաղաքը լքել ցանկացող և միևնույն ժամանակ ճամփա ընկած մարդկանց
բազմությունը։
Գայանե Դանելյանի հաղորդումը ժողովրդական արվեստի Երևանի թանգարանի ծրագրերի մասին է։ Լսենք։
Հովանես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանը Լուսինե Թորոյանի տնօրինությամբ վերջին երկու տարիներին նորանոր ուշագրավ ձեռքբերումներ է գրանցում։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում է թանգարանի տնօրինը, թանգարանում գործում են մի շարք տարբեր ծրագրեր, որոնց թվում նաև ինքնության դարբնոց խորագրով դպրոցը։
Վստահենք, որ թանգարանը այն շատ յուրահատուկ վայրերից է, որտեղ յուրաքանչյուր ոք, որ կայցելի թանգարան, ուղղակիորեն առնչվում է հայկական ինքնության հետ, ուղղակիորեն։ Ու եթե այդ ամենը ճիշտ կերպով մատուցվի, սկսած տարբեր տարիքի երեխաներից մինչև մեծահասակներ, իրենք կարողանան գոնե ոչ միայն տեսնել նմուշը ուղղակի, այլ կարողանան տեսնել դրա բովանդակությունը։
Ուշագրավ է, որ թանգարանում գործող դպրոցը մի քանի ուղղությամբ է աշխատում և սերտորեն համագործակցում է նաև հանրակրթական դպրոցների աշակերտների հետ։
Հետաքրքիր մոտեցումներ են մշակում, այսինքն երեխան գալիս է, անցնում է էքսկուրսիա, էլի ընտրում է արհեստ, արհեստի հետ կապված մենք խաղեր ենք առաջարկում, երեխան իր հետ պատրաստածը վերցնում է, տանում է տուն։ Այսինքն այդ փորձառությունը եւ դպրոցական առարկաների նաեւ փորձել ենք դպրոցն էլ առարկաներով փորձել բերել թանգարան, այսինքն եթե օրինակ անցնում են ինչ-որ մի առարկա, հանրահաշիվ եւ այլ, ինչպես դա կարելի է կապել գորդի հանգույցները հաշվելու հետ եւ այլն եւ այլն, որոնց հետաքրքիր է։ Եվ մյուսը զբոսաշրջային, բնականաբար, որ զբոսաշրջիկների համար հետաքրքիր փորձառություն լինի, իրենք հատկապես շատ են սիրում, չէ՞, երկրներից ինչ-որ բան իրենց հետ տանել, թե կան թանգարան, անցնեն էքսկուրսիա, պատրաստեն իրենք իրենց ձեռքով իրենց հուշան վերը եւ գնան։ Իրականում մենք շատ երջանիկ ենք մեզ համար, որովհետեւ թանգարանի շուրջ շատ տաղանդավոր, շատ կամեցող մարդիկ են հավաքվում, կամաց-կամաց, որոնք ունեն շատ գեղեցիկ գաղափարներ, որոնք կարելի է կատարածել։
Թանգարանում գործում է նաեւ ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահը, որտեղ պարբերաբար մեր գեղանկարչների, քանդակագործների եւ այլ արվեստագետների նորանոր ցուցահանդեսներ են բացում։ Թանգարանն ունի խեցե գործության, գեղանկարչական աշխատանքների, գորգագործության, կարպետագործության, ասեղնագործության, ժանեկագործության, Մետաղի, փայտի եւ քարի գերազտական մշակումների ցուցանմուշների բացառիկ հավաքածու, որոնք տարբեր տարիներին ցուցադրվել են նաեւ Արտասամանյան մի շարք երկրներում։ Իսկ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կողմից տրված իրավասությամբ Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանն առաքելություն ունի ամեն տարի ժողովրդական վարպետի վկայականներ հանձնել տարբեր ոլորտներում գործող ինքնուս վարպետներին։ Լուսինե Թորյանի խոսքով փորձում են թանգարանի գործունեությանը ժամանակակից բնույթ հաղորդել։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա Ազատություն TV-ով հեռարձակվում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը, այն կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am.